Tervetuloa keskustelemaan raamatullisesta tasa-arvosta ja vähän ehkä sen asian vierestäkin. Meillä on täällä Ratas-yhdistyksestä minä, Meri Vesanto, Anne Mikkola ja Kari Kukkanen. Ja olemme Turussa Uusi Pesula -seurakunnan tiloissa. Ja meillä on täällä haastateltavana Kimmo Pohjalainen, joka on ollut perustamassa tätä seurakuntaa. Eli Kimmo Pohjalainen on yrittäjä, palomies ja raamatun tutkija. Haluaisitko esitellä vielä jotain muuta itsestäsi?
No joo, mä oon itse asiassa toiminut tämän seurakunnan pastorina myöskin 7 vuotta. Ja varsinkin silloin, kun tätä seurakuntaa perustettiin, niin olin siinä perustamisvaiheessa mukana ja monta vuotta sen jälkeenkin. Ja edelleenkin aktiivisesti toimin täällä Uusi Pesula -seurakunnassa.
No, mikä sai sinut perustamaan seurakunnan?
No, tuossa 2000-luvun alussa niin tapahtui mielenkiintoinen asia mun ystävälle. Ja hän alkoi puhumaan, kuinka hän kokee Jumalan puhuneen hänelle, että Jumala synnyttää tänne Varissuolle uuden seurakunnan. Ja se oli helluntaiherätyksessä aikaa, jolloin ymmärrettiin, että kaupungissa voi olla useampi seurakunta, ei vain yksi, ja jotta tavoitettaisiin mahdollisimman paljon ihmisiä. Ja sillä tavalla se ajankohta oli ihan otollinen tällaiselle ajatukselle ja idealle. Ja tämä mun ystävä puhui niin vakuuttavasti, että mä ymmärsin ja päättelin, että tämän täytyy olla Jumalan puhetta tälle ystävälle, koska muuten hän oli sen tyylinen ihminen, että ei hän niin kuin muuten olisi lähtenyt tämmöistä puhumaan. Ja niinpä mä kysyin häneltä, kun mä olin itse just valmistunut opinnoista ja oli saanut pastorikoulutuksen, niin mä kysyin, että voiko mä olla siinä mukana. Ja hän sanoi, että ilman muuta. Ja siitä se lähti. Ja sitten kun hän puhui tätä asiaa muillekin ihmisille, niin meille muodostui semmoinen hyvä toimiva tiimi. Ja me lähdettiin sitten tätä hanketta viemään eteenpäin.
Joo, se ei ole ihan joka päivästä, että seurakuntia perustetaan. Ja oot myös niin kuin kirjoittanut kirjan, jotta he olisivat yhtä. Ja olit myös meidän Rataksen järjestämässä konferenssissa viime kesänä puhumassa aiheesta Paavali, apostoli, joka valtuutti naisia. Se on myös tässä kirjassa yksi osa jo. Mikä sai sinut kirjoittamaan tämän kirjan ja perehtymään tähän aiheeseen niin paljon?
Silloin kun tätä seurakuntaa perustettiin ja toiminta alkoi, niin meillä oli yksi vahva semmoinen teema ja toiminta-ajatus on tämä yleinen pappeus. Ja se tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni seurakuntalainen saisi toimia omilla lahjoillaan tässä seurakunnassa. Ja niin myös tapahtui. Ja seurakunnan toiminta oli jo alusta asti vireää ja ihmiset palveli erilaisissa tehtävissä ja löytyi mielenkiintoisia ihmisiä mielenkiintoisine lahjoineen. Ja he palveli ja kun tämä lahja on myöskin semmoinen, että sen tulee antaa kehittyä ja kasvaa. Jollei sitä käytä, niin se lahja ei välttämättä kehity ja kasva. Ja nähtiinkin, kun monet ihmiset kehittyi siinä tehtävässä, mitä he sitten tekivätkään. Ja sitten me ajateltiin seurakunnan johdossa, että tätä asiaa voi viedä jopa niin pitkälle, että nainen voi olla seurakunnan johdossa. Et me ajateltiin, että tämä yleinen pappeus liittyy myöskin naisiin, ja Jumala antaa armolahjoja myöskin naisille. ja myöskin samoja armolahjoja kuin miehille. Et Jumala ei niin kuin diskriminoi naisia ja anna jotakin lahjaa miehille, mitä ei naisille, vaan kaikki lahjat ovat myöskin naisille. Ja ajateltiin niin, että voisiko olla mahdollista, että myöskin tähän meidän seurakunnan ylimpään johtoon niin kuuluisi myöskin naisia. Ja nähtiin selvästi, että jollakin naisilla oli vahva ja voimakas johtajuuteen liittyvä ja hengellisen johtajuuteen varsinkin liittyvä lahja. Ja tätä asiaa sitten lähdettiin tässä seurakunnassa viemään eteenpäin. Ja itse asiassa tätä tarkoitusta varten sitten myöhemmin kirjoitin myöskin tämän kirjan, jotta seurakuntalaiset pystyisivät tästä niin kuin itse lukemaan ja näkemään ne perustelut, jotka mielestäni niin kuin löytyy Raamatusta sille ajatukselle, että miehen ja naisen välillä ei ole hierarkiaa. Ja varsinkaan seurakunnassa, että naiset voi myöskin toimia pastoreina, vanhimpina, opettajina, niin poispäin.
Joo, eli siis ymmärrät, että tämä tasa-arvo vie myös evankeliumia eteenpäin paremmin, kun on, tai tasa-arvoinen seurakunta.
Joo, koska nimenomaan ajateltiin sillä tavalla, että evankeliumi menee eteenpäin niiden lahjojen kautta, joita Jumala on ihmisille antanut. Ja jos naisille on annettu tiettyjä lahjoja ja kykyjä, niin toki niiden täytyy antaa toimia, jotta seurakunta kasvaa ja evankeliumi menee eteenpäin.
Joo, tässä kirjassa sä otat esille vahvoja naishahmoja Raamatusta, Vanhasta testamentista, ihan naisjohtajia. Ja sitten taas esimerkiksi Paavalin työtovereita. Ja kun mä luin sitä kirjaa, niin mä koin sen semmoisen hyvin rohkaisevana, vaikka itse en seurakunnan johtotehtäviin millään tavalla hakeudu, mutta mä koin, että se varmasti niin kuin rohkaisee monia naisia ja voimaannuttaa heitä. Että haluatko sä nimenomaan voimaannuttaa naisia?
Joo, koska Jumala heitä voimaannuttaa. Miksi mä olisin sitä sitten tukahduttamassa tai estämässä, koska mä näen sieltä jo niin kuin luomiskertomuksesta, että Jumala loi miehen ja naisen niin kuin tasa-arvoiseksi. Toki he ovat erilaisia, mutta tasa-arvoisia. Ja syntinlankemuksen seurauksena voidaan ajatella, että patriarkaalinen kulttuuri niin muodostui ja mies alkoi hallitsemaan naista. No nyt Vanha testamentti on kirjoitettu tämän patriarkaalisen kulttuurin keskellä, jolloin mies jos puhutaan hierarkiasta, niin ylemmällä tasolla naista. Mut se ei rajoittanut Jumalaa. Toki varmasti Jumala pyhähenki otti huomioon, että tällaisessa kulttuurissa oltiin, mut kuitenkin Jumala valtuutti ja voimaannutti naisia. Ja siellä on voimakkaita naisia, joilla oli voimakas johtajuuden lahja. Ja uskon myös, että Paavali tämän asian näki ja ymmärsi Vanhan testamentin niin sivuilta. Ja sitten alkoi myöskin itse toteuttaa tätä samaa periaatetta.
Joo, siinä on sitten sekin puoli, että kun sä sanot tuossa kirjassa itse asiassa sivulla 39, että lähetyskäsky koskee myös naisia ja sitten pyhällä hengellä täyttyminen koskee myös naisia. Että siinä se ei ole ainoastaan se puoli, että naisilla on vapaus profetoida tai opettaa, vaan myös vähän niin kuin velvollisuuskin.
Joo, se voidaan ymmärtää myöskin velvollisuutena. Jeesus antoi lähetyskäskyn opetuslapsilleen. Ja jos ajatellaan opetuslapsia niin kuin suurempana joukkona, niin siellä oli myöskin naisia joukossa. Ja hän käski opetuslapsia opettamaan, kastamaan ja niin poispäin. Ja silloin hän kehotti myöskin naisia. Ja nyt niin tietenkin sit voidaan nähdä tämäkin puoli, että onko se lähetys onko se pyyntö vai onko se käsky. Mm. Jos ei ymmärretään käskynä, niin kyllä se velvoittaa meitä kaikkia, oltimme sitten miehiä tai naisia, niin tekemään sen, mitä Jeesus käskee tai pyytää.
Joo, mä oon joskus nimittäin miettinyt sitä, että kuka näitä tämmöisiä hierarkisia rakenteita ylläpitää, että onko ne miesjohtajat, jotka haluaa turvata sen oman asemansa, vai onko se sitten naiset, jotka haluaa niin kuin jättää miehille ne hommat tai väistää vastuuta.
Joo, hyvin vaikea kysymys, enkä mä osaa tuohon laajemmin vastata, mutta itse kuulun niin kuin helluntaiherätykseen ja tämä Musitesulan seurakuntakin niin on helluntaiseurakunta, niin mä näkisin näin, että helluntaiherätyksessä tätä käsitystä, että miehen ja naisen välillä on hierarkia pitää yllä, niin väärä Raamatun tulkinta. Mm.
Joo, tässä me varmaan päästäänkin puhumaan Paavalista sopivasti, että koska Paavalin lauseitahan usein lainataan ja sä sanot tuossa, että on tärkeää niin kuin erottaa, että milloin on kyse niin kuin normatiivisista lauseista ja milloin sitten jostain muista toteamuksista tai pohdinnoista tai muita. Olisiko meillä jotain esimerkkiä tähän antaa?
Joo, no näähän on nämä hyvin yleisiä esimerkkejä, kun on sanottu, että nainen vaihetkoon seurakunnassa, että mitä Paavali sillä itse asiassa tarkoitti. Ja nyt kun puhutaan Paavalin kirjeestä, niin me puhutaan niin kirjallisuuslajista, jolla on niin kuin omat tulkintamenetelmänsä ja sääntönsä. Ja meidän niin kuin jokainen ymmärtää, että kirja on lähetetty jollekin ja se vastaanottaja tietää, mitä se kirjoittaja on tarkoittanut. Joo. Ja Paavalin kirjathan on tämmöistä tilanneteologiaa. Seurakunnassa on saattanut olla joku ongelma, mihin Paavali on kirjessään puuttunut. Mm. Ja ne seurakuntalaiset, esimerkiksi Korinton seurakunnassa, niin tiesi, että tämä on ongelma ja tästä nyt Paavali puhuu. Mm. Ja sillä tavalla Paavali tuskin ajatteli ja ymmärsi sitä, että tähän hänen kirjettään luetaan 2000 vuoden päästä.
Aivan.
Turussa jossain Uusipesula-seurakunnassa.
Niin.
Ja näin kuitenkin nyt on, ja me ymmärretään, että se on Pyhän Hengen henkäyttämä, että se on Jumalan sana, mutta meidän täytyy, jotta me voitaisiin se tulkita oikein, niin ymmärtää se tilanne siellä Korinton seurakunnassa tai Efeson seurakunnassa, mihin sitten Paavali kirjoittikaan. Ja sillä tavalla kaikkia näitä Paavalin käskyjä tai opetuksia, me ei voida suoraan ottaa tähän meidän seurakuntaan, koska meidän seurakunnan tilanne voi olla erilainen.
Joo, mä luulen, että meidän seurakunnassa ei esimerkiksi paljon lainata niitä kohtia, missä puhutaan vaikka epäjumalille uhratun lihan syömisestä.
Joo, tämä on hyvä esimerkki. Joo, kyllä, kyllä.
Joo, Kari, sä oot ainakin enemmän vielä teologina,
kyllä vaan, joo.
Tutkinut Paavalia ja
joo, tosiaan mä olen eksegeetti ja olen sitten enemmän vanhan testamenttiin perehtynyt, mutta kuitenkin, että tunnen tämä ongelmalliset Paavalin kohdat ihan hyvin ja sen kautta olen ihan samaa mieltä Kimmon kanssa siitä, että nämä kirjeet on nimenomaan tilannekohtaisia. Että niistä ei aina voida vetää tällaisia yleisiä ohjeita tai käskyjä, jotka olisivat kaikille ajolle määräävinä. Mm-hmm. Ja sen takia sitten on hyvä pitää tämä kulttuuritausta ja tilannekohtaisuus tiedossa, kun sitten mietitään esimerkiksi juuri tätä, että kieltoa, että naiset eivät saa puhua seurakunnasta tai opettaa. Mm-hmm. Ja nyt mä haluaisin vähän vielä tarkemmin ottaa niitä kohtia, mitä sinä tuossa kirjassa olet käsitellyt. Ja nyt sitten taustaksi voisin ottaa sen, että miten Mikä sai sinut niin kuin kiinnostumaan tällaisesta ei-patriarkaalisesta Raamatun tulkinnasta?
Joo, itse asiassa olen opiskellut isokirjaopistossa tuolla Keurulla ja 90-luvulla niin sain ensimmäisen kerran opetusta tästä aiheesta. Silloin mulla oli se kuva, että ilman muuta mies on perheenpää, miehen naisen välillä on hierarkia. Mm-hmm. Näin mä ajattelin. Ja kun mä sain tätä opetusta kuulla, niin mähän esitin kauheasti opettajille kysymyksiä, koska mä halusin niin kuin saada sitä kautta vastauksia. Ja ehkä jotkut jopa ajatteli silloin, että mä vastustan sitä opetusta kun, mm-hmm. tai kyseenalaistan, kun mä esitin niin paljon kysymyksiä. Tämä jollain tavalla mä koin semmoisen aha-elämyksen, että tämähän on hieno juttu, jos sukupuolten välillä ei ole tämmöistä hierarkiaa. Ja sillä tavalla niin kuin innostuin, mutta tämä ei ollut ainoa asia, mistä mä innostuin. Tämä oli vain yksi asia monien joukossa, mutta kun tämä uusi Pesula-seurakunta perustettiin, niin tämmöisessä perustamisvaiheessa, seurakunnan alkuvaiheessa on niin kuin tuhannen talan paikka tehdä semmoisia uudistuksia ja linjanvetoja, ja joita ei ehkä sit myöhemmin enää ole niin helppo tehdä. Tai jos seurakunta on jo 100 vuotta vanha, niin on vaikea tehdä tämmöisiä radikaaleja muutoksia, mutta tämmöisessä uudistusvaiheessa niin on helpompi, ja sen tahden halusin ottaa tämän asian tässä Uusi Pesula-seurakunnassa niin agendalle, koska siihen oli hyvä tilaisuus.
Joo, eli oliko sinulla alun perin jo sellainen tasa-arvoinen käsitys miehestä ja naisesta seurakunnassa?
Ei ollut. Kyllä mä ajattelin, että on jonkinnäköinen hierarkia. Tosi mulla on kaksi siskoa, ja siltä vaan niin kuin mä käytännössä on kuitenkin niin kuin elänyt sillä tavalla, että en mä ole niin kuin heihin suhteessa koskaan kokenut, että tarvitsisi olla hierarkiaa. Mm-hmm. Ja toki selvästi vanhempien välillä oli kotona. Ja mä vaan luulin ja ajattelin, että se on Jumalan säätämys. Että näin on, että mies on perheenpää ja niin edelleen. Mut kun sain opetusta, kun sain lisää tietoa, ymmärrys kasvoi ja aloin ymmärtää asian toisin. Ja mun mielestä tämä on kyllä nyt semmoinen innostava ja positiivinen asia. Ja mun mielestä niin tämä mahdollistaa sen, että naiset pääsee niihin tehtäviin asemiin ja toteuttamaan sitä, mihin Jumala heidät kutsunut.
Aivan. No joo, sitä yksi yksityiskohta olisi, mitä tuosta kirjaskin nousi esille, että vielä kun Paavali käyttää termiä seurakunnassa olevat veljet, niin jotkut sitten väittävät, että se ei tarkoitakaan, että olisikin myöskin ne sisaret siihen liitettävänä, vaan tähän puhuttelee pelkästään veljiä. Mitä mieltä olet tästä?
Joo, en nyt olekaan väitä, että tietäisin, mitä Paavali tarkoittaa, mutta saattaa olla näin, että Paavali myöskin otti huomioon tämän kulttuurin ja tämän patriarkaalisen kulttuurin. Ja kun hän lähestyi ihmisiä, opetti seurakuntaa, koska tärkeintähän Paavalin julistuksessa oli se evankeliumi ja se, että Jeesus on syntien sovittaja ja myöskin pakanoiden pelastaja, hän, ymmärtääkseni hänen täytyy olla hyvin tarkka ja hienovarainen niin kuin ilmaisussaan ja lähestyy ehkä ensiksi veljiä. Mutta hän ei niinku kuitenkaan sitten salannut sitä yleisen pappeuden periaatetta, vaan otti sen myöskin mukaan. tämä on vain yksi vaihtoehto sille, miksi Paavali näin teki, en tiedä, onko se näin.
Minun täytyy tulla nyt tähän eksegeettinä kuvaan mukaan tuolta kameran takaa, koska kreikan kielellähän siinä käytetään sanaa antropoi, mikä on ihmisen monikkomuoto.
Okei.
Mm-hmm. Eikö niin?
Ei, adelfoi.
Niin, adelfoi. Joo, nimenomaan käytetään adelfoi. Mutta se pointti oli siinä se, että se oli se sana, vaikka se on mies-sana monikkomuoto. Joo. Niin se on kreikan kielessä se sana, millä jossa täällä Uusipesulassa puhut täältä lavalta ja sulla on yleisössä miehiä ja naisia, jos siellä on yksikin mies,
joo,
vaikka siellä on 99 naista ja yksi mies, niin silloin sä sanot adelfoi, veljet. Se on vähän ihan sama kuin jos mä sanon, että mulla on 4 sisarusta. Niin ei se tarkoita sitä, että ne on kaikki naisia, ne sisarukset. Mulla on 2 veljeä ja 1 sisar, ja silti se on niinku sisarsanan monikko.
Aivan,
kun ne kirjat on osoitettu seurakunnalle, ja ne oli tarkoitettu seurakunnissa luettavaksi, niin kuin Paavali kirjoittaa, että adelfoi.
Juuri näin.
Se on mies-sana monikko, mutta se oli siinä sen kielessä tarkoitti, että silloin...
Se sama se on myöskin hebrean kielessä. Eli ihan semmoinen sama, että siinä puhutaan, että sanotaan, että miehet, vaikka siellä olisi tosiaan vain yksi mies joukossa, silloin se käyttää termiä, että miehet.
Joo, sä osaat sen hebrean paremmin.
Joo, kyllä.
Joo.
Mutta silloinhan se niin kun asettaa aika sellainen jännään valoon, että mä oon sitä ajatellut itse, että silloin kun Uudessa testamentissa puhutaan naisista, niin silloin oikeastaan me voidaan olla vaan varma, että se on osoitettu naisille pelkästään
naisille.
Koska jos siellä sanotaan niin kuin just veljet, niin silloin emme tiedetä.
Mm-hmm.
Me tiedetään, että siellä on yksi mies.
Niin, kyllä,
vähintään yksi mies. Mutta siellähän voi olla silloin vaikka kuinka paljon naisia myös.
Kyllä.
Et se, että se on niin kuin kielioppia.
Joo. Okei, mutta sitten se kaikkein hankalin paikka sitten on tuo ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luku, jossa sitten ikään kuin Paavali kieltää naisia puhumasta. Ja nyt mä kysyn sinulta, että sen selität sen omalla tavallasi tuossa kirjassa, että nämä naiset ilmeisesti, kun eivät ole saaneet opetusta, niin rupesivat huutelemaan sieltä miehillensä, että mitä sitä asia nyt onkaan. Ja Paavali ikään kuin tällä tavalla kieltää sen asian, ettei saa väliin huudella, että kuunnelkaa ja sitten kotona kysykää miehiltä. Mutta toinen vaihtoehto voisi olla se, että tämä asianomainen kohta olisikin seurakunnan esittämä kysymys Paavolille. Ja he sanovat, että lakikin sanoo näin, että naisten on oltava vaiti seurakunnassa. Niin että se voisikin olla juuri tällainen sitaatti, jonka Paavoli esittää. Ja sitten hän vastaa siihen, että mitä ihmettä te oikein sanotte. Ei se näin ole. Olen se näin ymmärtänyt. Mitä sinä olet ymmärtänyt?
Niin sinun se, kun teidänkö luotainen sana niin, on lähtenyt liikkeelle mukaan, vai mitä se oli?
Joo, en ollenkaan kiistä sitä, mitä sanot. Varmaan on ihan oikein. Enkä itse asiassa lähde jonkun tulkinnan perään niin kuin sillä tavalla, että jos mä oon tulkinut jotain asiaa, niin tässä kirjassa, niin että se olisi ehdottomasti näin. Mutta se, että mä olen halunnut tuoda vaihtoehtoisen tulkinnan sille, että nyt kielletään niin kuin naisia puhumasta seurakunnassa mitään ja opettamassa mitään, että on vaihtoehtoinen tulkinta. Ja niitä mä olen halunnut tässä kirjassa tuoda esille. Ja sillä tavalla, niin kuin, että näkyisi niin kuin Raamatun ensille lehdiltä asti sinne ihan ilmestyskirjan asti se Jumalan tarkoitus, että mies ja nainen niin olisi tasa-arvoisia, niin että se koko kuva tulisi esiin. Ja yksityiskohdista niin en ollenkaan väitä, että olisin niissä niin kuin tietäisin tai olisin ehdottomasti oikeassa. Kun sillä tavalla en ole eksegeetikko.
Mun mielestä siinä oli, musta tuossa kirjassa oli tosi hienosti se, kun mä oon noita tutkinut ja lukenut niin kuin tuolla eksegeetikalaitoksella ja pyöritellyt noita kreikkoja ja muita, niin musta tuossa oli tosi hienosti, että sä et mennyt yli sen rajan tavallaan, että koska jos nyt noita tutkijoita lukee, niin niillä on aina joku suosikkiteoria ja sitten ne niin kuin oikaisee vaikka niin kuin, Et kun ei se ole selvää, nuo kohdat on vaikeita kaikille. Joo, ei vaikeita. Olemassa mitään oikeaa. Minusta tuo kirja on siinä mielessä hirveän hienosti se lähestymistapa, että vaikka mä niinku luin niin kuin mulla tapana rivin välitkin, niin et sä sanonut liikaa. Sä niin kuin jätit sen auki, mikä oli epävarmaa, ja esitit sen niin kuin sillai tasapainoisesti ilman, että väität liikaa sen oman mielenmukaista tulkintaa.
Mm-hmm. Joo, ja jos puhutaan eksegetiikosta, eli raamatun tekstin selityksestä, niin ja siis mulla ei ole siihen niin kuin sellaista koulutusta esimerkiksi kuin teillä on. Mm-hmm. Mulla on jonkinnäköistä ja hiukan lukenut kreikkaa, hebreaa en ollenkaan. Et mulla ei ole sillä tavalla sellaista pohjaa niin kuin lähteä ihan siihen niin kuin tarkkaan analyysiin, mutta tämän pastorina niinku tunnen tämän niinku kokonaisuuden ja näen tämän ison kuvan niinku Raamatusta ja sen halusin tässä tuoda.
Mm-hmm. Onko sä, Kari, kun sä otit tämän toisen tulkinnan esille, niin sanoitko sä, että sä ajattelet, että se on todennäköisempää, että sun suosikkiselitys on tämä?
No tämä olisi suosikkiselitys minulle, että, koska siinä on moniakin seikkoja, jotka viittaa siihen, mutta että en kyllä väitä, että olisin täysin varma siitä.
Mä en itse tiedä, mikä mun suosikkiselitys oli. Että, siis sehän on itse asiassa alkuperäisissä käsikirjoituksissa se kohta, ne jotkut jakeet on ollut välillä siellä luvun lopussa ja välillä tuossa kohdassa, että jotkut väittää sitten nämä liberaalieksegeetit, että se on ihan vaan siirretty myöhemmin sinne. Mutta se on kuitenkin aina ollut mukana, että se ei ollut pois sieltä koskaan. Et se, mä en tiedä, mä en ole sitä muodostanut lopullista kantaa niin, että kumpaa, mitä kantaa mä ajattelisin, mutta sehän siinä on tuossa huutelusjutussa, että se on se niin kuin ennen ja jälkeen se koko konteksti on sitä, että profeetat puhuu samaan aikaan ja kaikki puhuu kielillä samaan aikaan ja Paavali sanoo, että Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Eikö miten se menee? Epäjärjestyksen, vaan rauhan.
Niin, just niin. Niin
ei epäjärjestyksen, epäjärjestyksen vastakohta ei ole järjestys, vaan rauha. Miksi se niin? No joka tapauksessa niin se koko konteksti on sitä, että ne niin kuin kaikki yhteen ääneen piti megastusta siellä. Niin siinä mielessä se, että siellä olisi vaan niin kuin liikaa meteliä. Mä olin tuossa nyt eilen tuolla Suomen Raamattuopistolla oli semmoinen seminaari, missä oli semmoinen tuolta ilmeisesti Itä-Suomen yliopistosta väitellyt tämmöinen, joka ei uskonut naispappeuteen ollenkaan, semmoinen niin sanotusta perinteistä virkakantaa edustava nainen, Pauliina Pylvänäinen muistaakseni oli nimi, ja hän oli tutkinut sellaista 300-luvulla joskus tehtyä semmoista, mikä se on, apostolinen konstituutio, joku semmoinen dokumentti, mitä hän oli väitöskirjassa tutkinut, ja siinä oli sitten semmoinen pohjapiirustus semmoisesta kirkosta, mihin se järjestys, niin kuin se dokumentti oli. Esimerkiksi se katolinen kirkko käyttää sitä jollain tavalla niin kuin arvovaltaisena, kun ne pohtii naisten asemaa, sitä dokumenttia. Mä en ole sitä lukenut. Sä olet joskus kuulemma lukenut sen. Hän esitti semmoisen kuvan, jossa oli niin kuin 380 muistaakseni vuonna. Niin siellä kirkossa oli naisten puoli ja miesten puoli. Mm-hmm. Että juutalaisilla on ennen, mutta mä en tiennyt, että se jatkuu myös sitten kristillisen kirkon puolelle. Että siinä mielessä en mä tiedä, olisiko Paavalin aikana voinut olla miesten puoli ja naisten puoli, mutta jos oli, niin silloinhan ne olisi saattanut huudella sinne miesten osastolle, sinne aviomiehelle jotain, että ja keitätkö ruoan illalla tai jotain? Mitä tämä nyt tarkoitti?
Kyllä Suomessakin vielä oli naisten puoli ja miesten puoli seurakunnassa. Se oli hyvin pitkään. Mutta jos jatketaan eteenpäin, niin tämä päänpeittämisasia, eli naisten järjestys, mitä se pitäisi olla, niin oli tämä naisten päänpeittämisasia. Ja siinä käsittelit tuossa kirjassa mun mielestä erittäin fiksusti tätä asiaa. Voitko kommentoida vielä sitä, mitä muistat tämän päänpeittämisasian?
Mitähän mä sitten olen kirjoittanut? Nyt mun tarvitsisi vähän kelaa. Mä en itse asiassa muista.
Joo. No, joka tapauksessa sä ymmärsin sen niin, että siinä
oli kesäkin.
Oli niin, että siis tämä nainen ei saanut häpäistä miestä levittämällä tämän
aivan
kulttuurissa olevan tämän normin vastaisesti hiuksiaan, koska se voisi viitata prostituutioon tai vastaaviin.
Joo. Joo, ilmeisesti tuohon aikaan ymmärrettiin jopa niin, että hiukset liittyi, niin kuin, ne oli sukupuolielimiä itse asiassa. Mm-hmm. Ja nainen paljasti hiuksensa vain miehelle, omalle aviomiehelle. Ja tota noin, niin nyt sitten uuden vapauden nimissä, niin tota, seurakuntalaiset lähti, ja tässä tapauksessa naiset, niin lähti niin kuin radikaalisti toimimaan sen vapauden nimissä, jonka Kristuksessa oli saaneet. Mut se olikin siinä kulttuurissa, jonka keskellä he eli, niin se olisi ollut niin kuin liian radikaalia. Ja Paavali mun nähdäkseni varoittaa tämmöisestä niin kuin liian radikaalista toiminnasta, vaikka se olisi perusteltua niin kuin uskon vapauden nimissä. Mut kuitenkin meidän viisaina kristittyinä pitäisi ottaa huomioon, missä kulttuurissa me eletään. Ja tota, vaikka meillä olisi vapaus toimia näin, niin me ei nyt toimita näin, koska tämä kulttuuri on tämä. Erilainen.
Se koko ensimmäisen korintolaiskirjeen sanomahan tuntuu pyörivän sen ympärillä, että ne eri ylemmän luokan miehet ja naiset, ne niin kuin suhtautuu vähän, ne ei oikein arvostanut niitä alemman luokan ihmisiä, että siellä oli se statuskilpailu ja sellainen, että toiset soi parempia ruokia, toiset huonompia ehtoollisella ja miten se menikään. Se on vaikka kuinka paljon semmoista, että se niin kuin sopii siihen se juttu. Mutta toi kohtahan, kun mä oon sitä graduakin tehnyt tosta kohdasta, niin oon lukenut niinku kaiken mahdollisen, niin niitä teorioita siitä, että mitä se tarkoittaa, on yhtä paljon kuin on tutkijoitakin. Että, ja se, jos nyt pitäisi kaikkein vaikein kohta valita sieltä noista naiskohdista, niin se on varmaan toi.
Minä valitsit nimenomaan.
Se on varmaan toi, että siitä, jos joku väittää siinä olevan yksi ainut selitys, niin. Mutta sehän on siinä mielessä, että kun se on, siinä mielessä se on se ratkaiseva kohta, minkä takia mäkin sitä aloin tutkimaan, kun siinä on se pääketjutus. Että ihmiset lukee siihen semmoisen ikuisen hierarkian miehen ja naisen välillä, kun siinä on Kristuksen pää on Jumala ja naisen pää on mies ja tämä, niin se yhdistetään. Eli lähdetään niin kuin tulkitsemaan Raamattua sen kaikkein epäselvimmän kohdan kautta, että kukaan ei ymmärrä. Eikä se ole vain ymmärtämys, se on alkukielellä epäselvä. Siinä on niin monen naista niin kuin metaforaa, että on niin kuin, sanat tarkoittaa monia asioita, että ei sitä, en mä usko, että kukaan pystyy sitä selvittämään lopullisesti. Mulla on oma teoria.
Jos Paavali olisi tiennyt, että se päätyy Raamattuun, niin hän olisi sanonut asian selvemmin varmaan.
Kyllä. Joo, kyllä.
Et mä itse sen sitten vääntelin sitä kieltä varmaan 10, mitä mä liioitelen, ainakin 7 vuotta tai jotain, ja mulla oli eri versioita gradusta, niin mä sit lopulta päädyin siihen, että jotta kaikki kielimuodot tekis niin kuin olisi jotenkin järkeviä, niin siellä. Et se ei ollutkaan miesten ja naisten välinen kiista, vaan siellä oli, koska se päänpeittäminen oli statussymboli. Ne keisarit ja muut ja korkeimman luokan miehet, jotka siellä johti niissä Rooman valtakunnan kulttimenoja, niin ne peitti päänsä sillä semmoisella, niin kuin siellä on Augustinosta kuva, niin oli se semmoinen, me tunnuksi ehkä sanoa, mutta semmoinen niin kuin peitti pään. Ja sitten Paavalihan sanoi siinä, että miesten ei pidä peittää päätään. No, se on se statussymboli, se oli se statuskilpailu siellä, niin se sanoi naisille, miehet ei pidä peitä päättää, ja sitten naisille, siellä on sitten se oli naisille myös statussymboli. Tai siis oikeastaan se lampaus kertoi sen, että mikä, jos olet prostituoitu, niin sitten on hiukset tällainen kuin meillä nykyään. Ja sitten jos tota on taas joku aviovaimo, niin sillä saattaa olla joku huppu pään päällä jossain tilaisuudessa tai se semmoinen vaate. Tai sitten
joku upea kampaus.
Joka tapauksessa, kun siellä oli kreikkalaisia, roomalaisia, kaikenlaisia kulttuuria, niin eri kulttuurit peitti päänsä eri tavalla. Ja sitten nämä naiset, minun teoria oli, että sitten tekstit tulee jäkyvät. Ne naiset rupesivat niinku pitämään, toiset halusivat vaatia, että kaikkien piti peittää jollain sillä aviohunnulla, sillä oman statuksen merkillä. Ja toiset taas otti vapautta Kristuksella ne mysteerikulteista tulleet naiset ne. Ja siellä oli täydellinen sekasorto toisin sanoen. Kaikki puhui, profetoi yhteenään, ne ruhoilla kielillä yhteenään, ne lähestyy Jumalaa kaiken näköisillä pääpeitteillä. Ja siinä Paavali yrittää vastata siihen sekasot, kun ei se ole ihme, että siitä tuli vähän niin kuin epämääräinen, tai siis vaikeasti tulkittava. Menemättä nyt niihin tulkintoihin, niin on aika hassu, että me sitten sen perusteella päätetään jotain siitä, mikä on naisen ikuinen asema maailmassa.
Nimenomaan, koska siinä just sanottiin, että se on väärä käännös, että asioita täytyy pitää vallan alaisuuden merkkiä päässään, koska oikea käännös on, että naisilla on valta oman päänsä suhteen.
Ei siitä kyllä, kukaan raamatun tutkija nykyään edes olisi eri mieltä, että se on se, se kieli, joo, mitä siinä sanoo.
Mutta että näin ne sitä ymmärretään.
Joo,
mutta jos mennään eteenpäin, niin tässä liittyy tähän pääasiaan, eli päähän, joka on kreaksi kefaleen. Niin mitä sinä olet mieltä sellaista tulkinnasta, että on olemassa komentoketju, että Jumala on Kristuksen pää, Kristus on miehen pää ja mies on vaimon pää.
Joo, no tähän komentoketjuun mä joskus itsekin uskoin, mut en enää. Niin tämä kefale-sanahan voidaan kääntää myöskin niin kuin, että on jonkun alku tai lähde.
Juuri näin.
Ja silloin ei puhutakaan enää hierarkiasta, vaan jostain muusta. Ja ilmeisesti tästä nyt on kysymys, ja tätä Paavali niin kuin avaa siinä.
Mm-hmm.
Ja se on siinä mielessä järkevää, kun siinä myöhemmin sit sanoo, että miten se nyt meni ne muut jakeet, että mies on naisesta syntynyt.
Ja
niin.
Ja nainen on lähtöisin luomisessa miehestä. Ja,
joo, niin. Juuri näin.
Koska siihen aikaan kerrottiin myöskin toista luomiskertomusta, jossa mies onkin lähtöisin naisesta. Mm. Ja tämän niin Paavali oikasi. Ja tässä on niinku tärkeä muutenkin muistaa, että tässä kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa, niin näissä kulteissa, joissa oli naispapittaria ja näitä, niin nehän niin kuin halusi ottaa ylivallan miehistä.
Mm-hmm.
Et se hierarkia kääntyisikin niin päin, että heillä oli hierarkia ja miehet oli ne alistettu.
Mm-hmm.
Mut Paavali niin kuin myöskin varosi tätä, ettei se kellahda nurin päin. Ja tämä on niinku tärkeä muistaa myöskin nyt niinku tässä meidän keskustelussa ja kulttuurissa, että me ei olla siinä mielessä niinku feministejä, vaan, tai ainakaan jos mä puhun itsestäni, vaan mä nimenomaan puhun tasa-arvosta.
Mm.
En siitä, että nyt nainen nostetaan jalustalle, vaan että mies ja nainen toimii yhdessä ja molemmat voi myöskin johtaa.
Niin, jotkuthan tuntuu aika vahvasti ajattelemaan, tai ainakin aika usein kuullut, jos näistä puhuu sanottavan, että ei ole niin kuin semmoinen tasa-arvo mahdollisuus, jos miehet ei ole niitä päätöksentekijöitä, niin sit naiset ottaa ylivallan. Ja ikäväkseen tietysti, jos katsoo tätä nykyuutisointia, niin vähän niin kuin siltä kuulostaa, se mies on aina paha ja se ei, niin kuin luterilaisessa kirkossa, niin siellä jotkut ei hyväksy ollenkaan sitä, että jos nykyään, että jos miehiä ehdotetaan piispaksi, niin se ei oikein käy.
Mm.
Että se on niin kuin väärä sukupuoli.
Mm.
että siinä se menee sitten aika lailla, käännetään tosiaan se vastakkain. Että eihän meistä kukaan sellaista halua.
Mm.
Että se feminismi, mitä sillä tarkoitetaan nykyään, niin se on aika eri asia kuin mistä me tässä nyt puhutaan.
Mm, kyllä.
Mulla oli joku juttu mielessä, mutta mä nyt luodin.
No joo. Okei, mutta ei mulla nyt sen enempää.
Joo, mutta tämä onkin oikeastaan... Me ollaan jotenkin tultukin tähän samaan, mihin Kimmokin tuossa kirjassa tuli loppupuolella, että tämä yhteys ja tämä niin seurakunnan sisäinen yhteys ja semmoinen tasa-arvo, niin sä sanot tuolla aika voimakkaasti, että se ei ole vähemmän tärkeää kuin evankeliointi.
Joo, ja
aika rankasti sanottu.
Joo, ja se johtopäätös nyt liittyy Luukkaan teksteihin, tai nousee Luukkaan teksteistä ja varsinkin apostolien teoista. Kun tekstiä lukee tietystä näkökulmasta, niin voidaan nähdä, kuinka siinä tekstissä puhutaan seurakunnan sisällä tapahtuvista asioista. Ja sitten puhutaan asioista, jotka tapahtuivat seurakunnan ulkopuolella. Ja niissä on meidänkin aikana, niin osa asioista tapahtuu seurakunnan sisällä, osa seurakunnan ulkopuolella. Ja voidaan puhua niin kuin evankelioinnista ja taas sitten seurakunnan niin kuin opetuksesta ja sisäisestä yhteydestä ja niin poispäin. Niin ne menee niin kuin käsi kädessä. Ja johtopäätöksenä niin kuin näin sen, että jos seurakunnan sisäinen toiminta on vahvaa ja on yhteys ja asiat on niin kuin järjestyksessä ja kunnossa.
Ja ihmiset voi käyttää lahjoja.
Niin, niin se vaikuttaa siihen ulkoiseen toimintaan. Mm. Silloin Jumala toimii myöskin näiden ihmisten kautta siellä seurakunnan ulkopuolella. Et kun, jos mä nyt puhun helluntaiherätyksestä, niin mä oon näkevinään tämmöisen asian, että me kauheasti satsataan siihen ulkoiseen toimintaan. Pitää saada lisää evankelistoja ja pitää mennä sinne, missä ihmiset on. Ja silti meillä on seurakuntien sisällä ongelmia. Ja yksi ongelma on tämä, mistä kirja kirjoittaa eri tasa-arvo tai epätasa-arvo sukupuolten välillä. Niin, kun me saadaan seurakunnan sisällä asiat kuntoon, niin sillä on heti vaikutusta siellä ulkopuolella. Ja karismaattiset yhteisöt, joihin niin kuin helluntai-seurakunnatkin voidaan niin kuin lukea, niin hehän niin kaipaa ja haluaa, että Jumala tekee ihmeitä. Ja mun mielestä ne niin kuin kuuluu myöskin niin kuin tähän meidän aikaan. Mut se, että näkisin näin, että jos meidän seurakunnan sisäinen toiminta ei ole kunnossa, niin välttämättä Jumala ei toimi siellä ulkopuolellakaan.
Se on todistus. Se on aika hurja todistus, jos se elämä siellä on sellaista puolensa vetävää seurakunnassa, jos siellä sitten jotenkin. Mä itse olin, liittyen tähän keskusteluun, mutta itse asiassa me kaikki oltiin semmoisen kotiryhmäverkostossa joskus aikanaan Helsingissä luterilaisen kirkon yhteydessä toimivassa semmoisessa yhteisössä, mikä nyt vähän niin kuin ehkä muistuttaa idealtaan tätä, en tiedä tarkemmin tunne tätä Uusipesulaa, mutta et se oli aika puhuttelevaa ihmisille, että esimerkiksi mun sukulaiset ja ystävät, kun ne joskus tuli katsomaan, niin ne oli sitten, mä huomasin, mun veli kävi kerran siellä käymässä, se oli kertonut siellä kylillä siellä maalla ihmisille, ja ne niin kuin ihmetteli suureen ääneen sitä, että hei, meillä oli, no tämä nyt on luterilaisessa kontekstissa tämä hämmästys, mutta se hämmästys johtui siellä siitä, että hetkinen, itsekö te pieni yhteisö, te maksatte palkat noille pastoreille, että tämä pyörii vapaa ehtoisvoimin. Että siinä oli jotain siinä elämässä, jos ei se nyt ollut se ihan se, että jaetaan kaikki niin kuin siellä apostolien teoissa, mutta se vähän pikkasen se sama ajatus, että hei, nämä on nyt sitoutunut tähän sillä tavalla, että ne on halukkaita, nämä parin sadan ihmisen porukka tukemaan muutaman ihmisen, niin kuin, että ne voi täyspäiväisesti tehdä sitä. Mutta se oli hämmästyttävää, miten se sana kierti. Että se oli niin ihmeellinen. Että jos siellä elämässä on jotain sellaista niin kuin ympäristössä poikkeavaa positiiviseen tapaan, niin kyllähän se varmasti vetää sitten.
Kyllä. Joo. Kyllä me sitä ollaan koettu taas Uusipesulla seurakunnassa, niin sana kierri. Täällä oli tietyn erikoinen ilmapiiri, niin on ollut varsinkin silloin alkuaikoina, niin ja ihmiset kiinnostui ja tuli, ja monet jäivät niin kuin tämän seurakunnan pariin. Ja itse, jos mä ajattelen niin kuin omaa työsarkaani, niin mä en ole ehkä se ihminen, joka toimii seurakunnan ulkopuolella, vaan mä oon se, joka toimii nimen pääsääntöisesti niin seurakunnan sisällä ja koittaa niin kuin sillä opetuksella ja ymmärryksellä, mikä mulla on, niin saada seurakunnan sisäisiä asioita niin kuin järjestykseen ja toimivaksi. Joo, se on se mun
ehkä työsarkaani. Ikään kuin innostaja ja rohkaisija.
Joo, ja kyllä on paljon saanut palautetta siitä, että mä oon niin kuin myöskin niin kuin opettaja. Siinä on opettajan tehtävässä sit vaan se vaikeus, että välillä täytyy ottaa asioita esiin, jotka ei ole kaikkien mielestä niin kuin mukavia, että niitä otetaan. Ja tämä nyt näyttää olevan yksi asia, tämä sukupuolten välinen tasa-arvo. Mutta kyllä se, että jos tämä toteutuu seurakunnissa, niin kyllähän se tuo öljyä sinne rattaisiin. Mutta on tietenkin muitakin asioita, mitä pitää laittaa kohdalleen.
Kaikki on kytköksissä.
Niin.
No, oothan sinä tämä opetustehtävää tässä, niin tässä muodossa toteuttanut oman seurakunnan ulkopuolelle. Sanoisin vielä, mistä tätä voi ostaa, jos...
No, tällä hetkellä sitä on tätä kirjaa myytävänä tässä meidän seurakunnan kirjamyynnissä, ja sitten on Turun helluntaiseurakunnan, eli tämän isomman seurakunnan kirjamyynnissä myöskin. Mm-hmm. Ja sitten on multa saa myöskin tätä sitten tilattua, jos haluaa.
Et jos joku kuuntelee tätä Rataksen sivuilta, niin voi varmaan laittaa meille sähköpostia, niin laitamme viestin myös sitä kautta, jos haluaa, niin Kimmolle eteenpäin. Niin
joo, kyllä.
Kirja voi mennä perille.
Kyllä. Ja tuohon kommenttina vielä, niin mähän tein tämän alun perin tätä tekstiä, tein niin kuin omalle tälle seurakunnalle. Mm-hmm. Ja sitten sitä alkoi vaan tulemaan, niin päätin sitten laittaa sen kansiin, ja tästä tuli tämmöinen pienimuotoinen kirja, ja olen kauhean kiitollinen ja mielessäni tietenkin siitä, että täällä on niinku laajempaakin käyttöä, ja tässä on niinku ratasyhdistys.
Kun meillä oli se meidän konferenssikumppaneiksi luodut, niin kun sä olit siellä opettamassa tästä asiasta, niin se oli aika paljon, mä olin siellä osan sitä aikaa siellä, mikä se on se resepsuuri siinä edessä, missä ihmiset tuli kyselemään, että mistä sun kirjaa saa ostaa, Että sitä meni aika paljon kaupaksi siellä, kun ottaa huomioon, että siellä oli paljon muitakin kirjoja myynnissä. Niin selvästikin opetuksesi sai aikaan sen, että haluttiin
tuoda lisää. Tämä on nimenomaan sellainen tiiviissä muodossa ja hyvin selkeästi ilmaistu.
Keskeiset asiat, keskeiset perusideat siinä.
Joo, ja mä oon yrittänyt sen kirjoittaa sillä tavalla, että niin sanottu tavallinen seurakuntalainen voisi sitä niin kuin ymmärtää, että siinä ei ole sellaista vaikeaa teologista sanastoa, tai ainakin yritetty laittaa minimiin, että sillä tavalla niin kuka hyvänsä niin voi sen ostaa ja lukea ja ymmärtää.
Jopa eksegeettikin ymmärtää sitä.
Niin, siis selvästikin sä oot lukenut siellä niitä tieteellisiä juttuja, että ei se ole niinku tyhjästä tullut. Että.
Joo, siinä on muistaakseni toistakymmentä niinku lähdeteosta, että nämä missään nimessä on mun omasta päästä vaan tutkittu asiaa. Ja suomen kielellä ei kauheasti ole tätä kirjallisuutta liittyen tähän aiheeseen, niin sillä tavalla varmaan niin vois ajatella, että
tulee tarpeeseen.
Joo.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.